2010 жылдың 1-ші 90-да Қазақстан алғаш рет адам құқықтары жөніндегі Біріккен Ұлттар ұйымының кеңесіне әмбебап периодикалық шолу механизмі бойынша өзінің алғашқы баяндамасын ұсынады. Ал мамандардың айтуынша, Қазақстанда әлеуметтік құқықтан бастап қысым, дискриминация сияқты адам құқығы бұзылуының ауыр түрлеріне дейін кездеседі. Әлемдік қауымдастық алдында есеп беру елдегі адам құқығы сақталу жағдайына қалай әсер етеді деген сұраққа адам құқығы бойынша халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис былайша жауап береді.
Это шанс. Никто ж не знает, что даёт шанс.
Бұл мүмкіндік, ал мүмкіндіктің қандай нәтиже беретінін ешкім білмейді. Себебі бұл жаңа ғана әлемде үрдіс алып келе жатыр. Басқа елдер сияқты Қазақстанда елдегі адам құқығы жағдайы туралы есеп беретін болады. Бұл дегеніңіз Қазақстандағы адам құқығының сақталу мәселесіне әлемнің назары ауғанын білдіреді. Ал аталмыш есеп қаншалықты объективті болады, ол басқа мәселе.
Мамандардың айтуынша, аталмыш баяндамадан соң өз кезегінде кеңес мүшелері оған өз пікірлерін айтып ескерту ұсыныстар сайт. Десе де оны орындау-орындамау әр елдің өз еркінде, дейді Human Rights Watch ұйымының өкілі Мария Лисицина.
Например, Түркменстан сразу сказал, я принимаю такие-то рекомендации, да, достаточно много.
Мәселен, өткен кеңесте Түркменстан өзіне айтылған сындарды түсінетінін айтып, кейбіреулерін қарастырып, ал кейбіреулердің мүлде орындай алмайтынын ашық айтты. Ол саяси тұтқындар мен қара тізімдегі құқық қорғаушыларды босатудан бас тартты. Жалпы мұндай тәжірибені Пәкістан бастаған еді. Олар алғашында бас тартқанда кеңесте үлкен жанжал болды. Ал Ұлыбритания болса, кейбір шарттарды орындай алмайтынын айтып, оның себебін түсіндіріп кетті. Мемлекеттік органдар жасайтын ұлттық баяндамадан өзге үкіметтік емес ұйымдардың жазбаша ұсыныстары кеңесте қарастырылады. Есепке қандай мәселелер кіру қажет деген сұраққа үкіметтік емес ұйым өкілдері қазірдің өзінде талқылауда.
Көп адамдар негізі олардың менталитеті әлі өзгерген жоқ. Олар әлеуметтік саладағы құқықты әлі білмейді. Соны оның қандай құқығы бар, қандай болу керек. Соның кейін сөз жөнінде біздер қазіргі жұмыс істесек, бұл үлкен резерв. Жаңа айтып отыр ғой, әрбір мемлекет өзі шешеді. Бірақ біздер бүгінгі күні жаңа ООН болсын, не болсын, оларға кірсек, ОБСЕ-ге, олардың жаңа документтерін біз ратифицировать етсек, біздер мемлекет тарапынан осының бәрін орындауымыз керек.
Дейді Аман Саул қоғамдық ұйымының жетекшісі Бақыт Түменова. Әмбебап периодикалық шолу механизмі 2006 жылы наурызда Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясымен қабылданған қарарына сәйкес енгізілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.